Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušaoci. Srijedu, 19. avgust, obilježavaju sljedeći naslovi. Bundestag podržao trogodišnji plan pomoći Grčkoj. Aleksandar Vučić razmišlja o vanrednim izborima u Srbiji. Počela najveća vježba desantnih snaga NATO-a u Evropi još od kraja hladnog rata. Islamska država pogubila bivšeg kustosa antičkog kompleksa Palmire. Iz emisije Inicijativa demokrata za izglasavanje nepovjerenja vladi propala je nakon odbijanja Krivokapićevih socijaldemokrata, koji su saopštili da su im trenutno prioritet NATO integracije. Aleksa Bečić.
SDP ne želi nikome trisati, jer su opozicione kolege onemogućile, što je nezabilježeno u teoriji i praksi, da se predlog akta o izglasavanju nepovjerenja vladi uputi u skupštinsku proceduru i bude predmet rasprave u parlamentu, koji jedini, saglasno Ustavu, može da smijeni vladu.
Govorimo o najnovim dešavanjima u Budvanskoj opštini nakon hapšenja njenih čelnika.
Iako niko od donosilaca odluka ne želi zvanično potvrditi, saznajemo da će scenarij za razrešenje političke krize u Budi biti ostavka aktualnog predsjednika opštine Lazara Rađanovića, izbor novog tima novog predsjednika opštine te održanje aktualne vladajuće koalicije do redovnih lokalnih izbora.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Budvi je sinoć, nakon što su prošle sedmice uhapšeni sadašnji i bivši funkcioneri iz te opštine, među kojima je gradonačelnik Laza Rađanović, održana sjednica izvršnog odbora DPS-a, koji su prisustvovali i zamjenik šefa partije Duško Marković i politički direktor Tarzan Milošević. Nakon sjednice iz budvanskog DPS-a ukazali su na obavezu državnih organa, političkih subjekata i medija da poštuju pretpostavku nevinosti i pravo na privatnost i poštovanje građanskih prava i sloboda svakog građanina. Sveštenstvo i vjernici Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve nisu ni ove godine odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova proslavili praznik preobraženja u crkvi na Ivanovim koritima. Ispred su se našli i vjernici i sveštenstvo Crnogorske crkve. Iz Mitropolije SPC-a su poručili da će, citat, aktivirati mehanizme pravne zaštite od takvog postupanja crnogorskog MUP-a. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić uputio je reisu Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatu Fejziću čestitku povodom reizbora. Multikonfesionalnost i suživot su posebno bogatstvo Crne Gore i Islamska zajednica, na čijem ste čelu, je uvijek odana tim vrijednostima te ih snažno čuva, naglasio je Krivokapić. Predsjednik inicijativnog odbora socijaldemokrata Vujica Lazović optužio je Ranka Krivokapića da je jedan od glavnih razloga raspada socijaldemokratske partije zbog, kako je rekao Krivokapićevog, egocentričnog vođenja partije i sjeđenja na dvije stolice. U intervju za Pobjedu Lazović je najavio da će fokus djelovanja frakcije koja je napustila SDP nakon učlanjenja u NATO biti agresivni ekonomski razvoj. U ovom bloku još jedna informacija. Premijer Aleksandar Vučić, premijer Srbije, razmišlja o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, ali konačnu odluku o tome još nije donio. Upitan šta bi bio razlog za vanredne izbore, Vučić je odgovorio kako to traže njegovi politički protivnici koje on poštuje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemački parlament podržao je sporazum o trogodišnjoj pomoći Grčkoj od 85 milijardi eura. Dogovor je odobren glasovima koalicionih partnera, kancelara Angele Merkel, socijaldemokrata i opozicione partije Zeleni. Prethodno su plan podržali parlamenti Španije, Austrije i Estonije. Ekstremisti Islamske države pogubili su u drevnom sirijskom gradu Palmira eksperta za antiku i arheologa, bivšeg direktora arhitektonsko-istorijskog kompleksa 82-godišnjeg Kaleda Asada. On je posvetio 50 godina radu u kompleksu Palmire i autor je brojnih naučnih radova posvećenih tom muzeju pod otvorenim nebom. Sjedinjene države počele su najveće vježbe savezničkih vazduhoplovno-desantnih snaga u Evropi još od kraja perioda hladnog rata. Vježba će trajati 4 sedmice uz učešće 5000 vojnika iz 11 zemalja NATO-a, a na teritoriji Njemačke, Italije, Bugarske i Rumunije. Vrhunac će biti 26. avgusta, kada će iz aviona savezničkih snaga iskočiti više od 1000 padobranaca na poligonu u Njemačkoj. Još jedna vijest. Bijela kuća nastoji da postigne sporazum sa Kubom kako bi komercijalni letovi između dvije zemlje bili uspostavljeni već u decembru, objavio je The Wall Street Journal. Obamina administracija također razmatra kako da ublaži ograničenja za putovanja Amerikanaca na Kubu, koja je donio Kongres. Na američkoj ambasadi u Havani u petak je prvi put poslije 54 godine podignuta američka zastava, čime je označeno obnavljanje diplomatskih odnosa dvije zemlje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ulazak Crne Gore u NATO je strateški cilj vlade, ali i države, ocijenila je ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić nakon sastanka sa poljskim kolegom Tomašom Šemunjakom. Poljska će narednih mjeseci biti advokat Crne Gore i radit će na ubjeđivanju neodlučnih članica, poručio je Šemunjak. Akcente nam prenosi Lela Šćepanović.
Poljska će u narednim mjesecima biti advokat Crnoj Gori, ne bi li ubijedila pojedine neodlučne članice NATO-a da je Crna Gora zaslužila pozivnicu i ispunila sve uslove, kazao je u Podgorici potpredsjednik vlade i ministar nacionalne odbrane Poljske Tomaš Šemunjak. A na pitanje novinara koje je to zemlje potrebno dodatno ubjeđivati, Šemunjak je odgovorio.
NATO się składa z 28 państw i trzeba przekonać wszystkie państwa, no poza Polską, która już jest do tego przekonana. Jest też kilka krajów, które już publicznie otwarcie mówiły o tym, że wspierają wejście Czarnogóry.
NATO się состоi od 28 krajów. Polska podrżała ulazak Crnej Góry u NATO i niekoliko od tych krajów już jawno to iznijelo, da isto tako podrżała ulazak Crnej Góry.
Rozmawialiśmy dzisiaj z panią minister obrony Czarnogóry o takiej kuchni tego przekonywania i wspólnej taktyce działań.
Myśmy mówili o tej pozadzeniu teraz z gospodzią ministrycą i o tym aktywnościami.
Ale pozwoli pani, że dzisiaj nie będziemy z panią minister pokazywać palcem, kto jeszcze nie jest do końca przekonany.
Pozwolite, da nie trzyma teraz, da pokazuję mu i prstą pokazuję mu, kto nie jest już ubiedzen. Ale smatramo da su naši argumenti toliko snažni i toliko dobri da ćemo ih ubijeti.
Bo uważamy, że nasze wspólne argumenty są tak silne i tak korzystne dla wszystkich państw sojuszu, że przekonamy.
Ministar odbrane Crne Gore Milica Pejanović-Đurišić je kazala nakon susreta sa poljskim kolegom da je Poljska u grupi onih NATO zemalja koje bezrezervno podržavaju euroatlantski put Crne Gore i zahvalila na tome, izrazivši nadu da će sljedeći susret sa poljskim kolegom Šemunjakom biti prilikom uručivanja pozivnice Crnoj Gori za članstvo.
Dakle, kao što je svima poznato, početkom jula naredne godine bit će naredni NATO summit u Varšavi i očekivanja Crne Gore u pripremi tog summita u narednim mjesecima su vrlo velika. Dakle, nema nikakve sumnje ni tajne da su ta očekivanja definisana na način da Crna Gora je uradila sve i ispunila sve uslove i kriterijume koji su neophodni za dobijanje pozivnice za punopravno članstvo u NATO-u. I ova posjeta je bila prilika da razmijenimo informacije, da predstavimo sve ono što je urađeno, ne samo u sektoru odbrane, nego kada su u pitanju ona dobro poznata 4 seta različitih pitanja relevantna sa aspekta članstva u NATO-u.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na domaću političku scenu. Inicijativa Demokratske Crne Gore za izglasavanje nepovjerenja vladi je propala nakon što je manja vladajuća članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, čiji su glasovi bili neophodni za većinu u parlamentu, saopštila da su joj u ovom trenutku prioritet NATO integracije. Kako to komentariše lider demokrata Aleksa Bečić, čućemo u razgovoru koji je vodio Petar Komnenić.
Kako ste doživjeli neuspjeh vaše inicijative o izglasavanju nepovjerenja vladi? Dakle, dvije opozicione grupacije imale su očiglednu rezervu i okolišale su da se decidirano izjasne, potencirajući da je stav SDP unaprijed poznat i da je ta ideja u startu osuđena na propast. Ispostavilo se da je tako, da SDP je na kraju stigao negativan odgovor.
Ne bih se baš složio sa vama i SDP ne želim posebno komentarisati, jer je njihovo izjašnjavanje trebalo da uslijedi 3. septembra na Skupštini, gdje bi 81 poslanik bio u prilici prvo da raspravlja, a zatim da se izjasni o predlogu akta o nepovjerenju, odnosno upravo ste vidjeli da su razlozi u tom aktu izglasavanja povjerenja vladi poruke koje je SDP uputio DPS-u. Postoji opasnost da Crna Gora ne stane nakon što je DPS rasproda, da se Crna Gora pretvara u tajkunsku koloniju, da su aktivisti DPS-a pravosnažne osuđivanje za kupovinu ličnih karata, da su strateški investitori Kape i Boksita iznijeli 100 miliona eura iz Crne Gore, opustošili privredu, 1000 radnika ostavili na ulici, i da DPS pričom o euroatlantskim integracijama prikriva krnčenje narodne imovine i da oni idu sa građanima, da će DPS sa tajkunima. Također, 3. septembar bi bio idealan datum jer bi nakon toga imali još jednu značajnu činjenicu da se očito ne poštuje koalicioni sporazum i time vlada nema legitimitet. Ali ne, SDP ne želi nikome trisati jer su opozicione kolege onemogućile, što je nezabilježeno u teoriji i praksi, da se predlog akta o izglasavanju nepovjerenja vladi uputi u skupštinsku proceduru i bude predmet rasprave u parlamentu, koji jedini saglasno ustavu može da smijeni vladu.
Znači, iz vašeg ugla je veća odgovornost na opozicionim subjektima nego na SDP-u, zvuči pomalo čudno.
Tako je, pa ovo je fenomen, čini mi se, koji ne poznaje ni teorija ni praksa. Da opozicija ne želi da se raspravlja glasa o smjeni vlade u parlamentu. Ova inicijativa, kao što znate, je upućena upravo na adrese 36 opozicionih poslanika, jer je bilo potrebno 27 potpisa kako bi ona ušla u skupštinsku proceduru. SDP je trebao da dođe tek na dnevni red, kao i svi drugi poslanici, onog dana kad se bude pred očima crnogorske javnosti raspravljalo, ukrstali argumenti i donosila odluka. Poslanik SDP-a, jedan od poslanika SDP-a, gospodin Šabović, je već saopštio, citiram, podržavam inicijativu demokrata, a SDP će o tome odlučiti na organima partije.
Ali to je samo jedan poslanik. SDP ipak u saopštenju koje je potpisao portparol naveo da toj partiji u ovom trenutku, da su joj prioritet NATO integracija, ne inicijativa koju ste vi podnijeli. Zar nije to jasan odgovor na ono što ste tražili?
Ja mislim da bi sjednica Skupštine, gdje bi ovo što sam ja izgovorio, a samo citirao ono što je SDP uputio DPS-u, predstavljalo odraz ekonomskog, društvenog, pravnog, moralnog ambijenta u kome se Crna Gora nalazi. I tu bi mogli pred očima crnogorske javnosti da ukrstimo argumente i da svako podnese svoj teret odgovornosti za stanje u kojem se nalazimo. Ali zašto neko nije želio da dođemo do tog nivoa, to je zaista frapantno saznanje. Frapantno je saznanje da opozicioni lider traži amin od predsjednika vladajuće partije da stavi potpis na predlog izglasavanja nepovjerenja vladi Crne Gore. Ja nikada tu nemam dilemu. Potpisi naših poslanika i predstavnika demokrata su uvijek na predlogu akta o izglasavanju nepovjerenja ovakvoj vladi Crne Gore.
Bio to lider demokrata Aleksa Bečić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Odmah idemo u Budvu na upravo završenom sastanku, čija je tema bila inicijativa Socijalističke narodne partije za formiranje tehničke vlasti. Nakon hapšenja predsjednika opštine Lazara Rađenovića, 12 odbornika lokalnog parlamenta iz Demokratskog fronta, SMP-a i dva nezavisna potpisali su inicijativu za razrješenje predsjednika opštine Lazara Rađenovića. O toj inicijativi, koja je motivisana prevazilaženjem političke krize u Budvi nakon hapšenja čelnog čovjeka opštine, lokalni parlament mora da se izjasni u roku 30 dana. Iz Budve sa detaljima Jasna Vukićević.
Kako je moguće da opozicija ne uspjeva da više od deceniju smijeni lokalni DPS, čiji su mandati donijeli brojne afere, hapšenja opštinskih čelnika, sporne ugovore i praznu gradsku kasu? Odgovor je oslikao prvi sastanak povodom inicijative SMP-a za formiranje tehničke koalicije u Budvi, na kojem se nije pojavila većina opozicionih čelnika, čak ni predsjednik SMP-a, partije koja je inicirala ideju o tehničkoj vladi kao prelaznom rješenju do novih izbora. A njihov predlog podrazumijeva razrješenje aktualnog predsjednika opštine i izbor nove izvršne vlasti, preispitivanje spornih odluka koje proizvode štetu po interese opštine Budve i njenih građana, kao i stvaranje fer uslova za sprovođenje lokalnih izbora. Predsjednik SMP-a Veselin Marković zagovara učešće svih lokalnih partija u ovoj inicijativi.
Mi smo kao osnovnu inicijativu smatrali da je bitno pozvati sve političke subjekte u lokalnom parlamentu koji participiraju u lokalnom parlamentu zbog toga što je ovo zaista krizna situacija i što bi jedan apsolutni konsenzus svih političkih činilaca u Budvi učinio da ovih nekoliko mjeseci do organizovanja lokalnih izbora budu što je moguće lakše prevaziđeni.
Međutim, poziv svim partijama nije pitanje dobre volje SMP-a, već iznuđen potez. Bez podrške makar dijela DPS-a, ova inicijativa je osuđena na propast, jer od 32 odbornika toj partiji pripada 14, uz podršku dva bivša odbornika pozitivne Crne Gore, čime vladajući već imaju 50% glasova u lokalnom parlamentu. Zato je predsjednik DPS-a Srđan Popović vrlo brzo odbacio inicijativu za formiranjem tehničke vlade.
Funkcionisanje lokalne vlasti je tako predviđeno da u opštini postoje dva potpredsjednika koji automatski preuzimaju nadležnosti iz svojih resora, tako da funkcioniše lokalna vlast. Opštinski organi obavljaju svoj posao, da javna preduzeća koja su zadužena za servisiranje građana u našem gradu sasvim normalno funkcionišu i tako da
nema potrebe za ovakvom tehničkom vladom.
U sigurnih 50% odborničkih glasova u lokalnom parlamentu prevagu DPS-u donose tri glasa koalicionih partnera, dva iz SDP-a i jedan liberalne partije, njen predsjednik Blažo Rađanović.
Do razgovora ne da nije došlo u posljednjih nekoliko sedmica, već u posljednjih nekoliko mjeseci sa koalicijnim partnerom iz Demokratske partije socijalista, što samo po sebi govori da vlast u Budvi ne funkcioniše na način koji je to bilo predviđeno 2012. godine.
No, iako trzavice u vladajućoj koaliciji traju više od godinu dana, zbog čega je u više navrata DPS zamijenio podršku koalicijnih partija podrškom bivših odbornika pozitivne Crne Gore, nezvanično se nagovještava da će prevagnuti njihov interes da se koalicija održi do narednih lokalnih izbora. Zato Srđan Popović iz DPS-a najavljuje.
Idemo sa našim koalicijnim partnerima da pokušamo da riješimo nastale probleme i da jedino se na vlasti može doći izborom voljom građana Budve.
Iako niko od donosilaca odluka ne želi zvanično potvrditi, saznajemo da će scenarijo za razrešenje političke krize u Budi biti ostavka aktualnog predsjednika opštine Lazara Rađanovića, izbor novog tima, novog predsjednika opštine, te održanje aktualne vladajuće koalicije do redovnih lokalnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.49 svijet. Kao što ste čuli na samom početku, Bundestag je odobrio treći paket pomoći Grčkoj. Ministar financija Wolfgang Schäuble u raspravi u njemačkom parlamentu istakao je kako treba iskoristiti šansu za novi početak sa Atinom. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Nakon Austrije, Estonije i Španije, danas je njemački Bundestag podržao treći paket pomoći Grčkoj. Do kraja ove sedmice moraju to učiniti parlamenti svih država eurozone. Kancelarka Angela Merkel unaprijed je znala da će dobiti podršku parlamenta, ali je bila spremna i na pobunu unutar svoje alijanse CDU-CSU. Između 60 i 100 zastupnika protivili su se naime novom paketu pomoći Grčkoj teškom 86 milijardi eura. No, kršćanski demokrati i kršćanska unija imaju dovoljno mjesta u Bundestagu da su mogli izdržati ovu pobunu, pogotovo što su socijaldemokrati i zeleni glasali za. Prvi je za govornicu današnjeg zasjedanja izašao ministar financija Wolfgang Schäuble, koji je pozvao na podržavanje paketa obrazloživši da je sada najvažnije podstaći oporavak grčke privrede kako bi ekonomija te zemlje mogla ponovno stati na svoje noge. Naravno, nakon iskustva posljednjih godina nema garancija da će baš sve funkcionisati, pa nam je dopušteno da sumnjamo, ali s obzirom na činjenicu da je grčki parlament već usvojio dobar dio mjera, bilo bi neodgovorno ne iskoristiti priliku za novi početak. Oni koji se protive novom paketu zabrinuti su zbog dva neodgovorena pitanja. U kojoj mjeri će otpis dugova ublažiti potraživanja, te hoće li Međunarodni monetarni fond poduprijeti paket. Ova financijska organizacija naime izbjegava bilo kakvo obećanje sve dok u oktobru ne vidi kakav je napredak postigla Atina. Neki njemački zastupnici sumnjaju da bi sve ovo moglo dovesti do otpisa grčkih dugova koje će na kraju platiti poreski obveznici Europske unije. Tako je zastupnica Dagmar Völl obećala da će glasati protiv paketa jer, citiram, iza svega se skriva dug kojeg će vraćati naša djeca i unučad, kraj citata.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće teme. Kritike koje nevladin sektor godinama upućuje na vladinu adresu zbog planova za gradnju elektroenergetskih objekata sada su dobile potvrdu evropskih eksperata koji su zabrinuti zbog potencijalnih posljedica tih projekata. Više o tome Esad Krcić.
Strateška procjena utjecaja za nacrt nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. koju su realizovali eksperti Europske unije, vladine planove za hidroelektranu na Morači smatraju kontroverznim jer bi njena realizacija mogla pogoršati poplave i suše, odnosno da postoji veliki rizik od zemljotresa koji bi mogao prouzrokovati proboj grane i ugroziti glavni grad. Uz ocjenu da je projekat hidroelektrane na Morači posebno kontroverzan, piše i da strategija razvoja energetike ne uzima u obzir potencijalne utjecaje klimatskih promjena na dostupnost vode u budućnosti koji bi mogli ugroziti kapacitete proizvodnje električne energije. Nepravilan rad kaskada bi mogao pogoršati poplave i suše. Pored ovoga, Crna Gora pripada regionu koji je posebno sklon prirodnim hazardima. Rizik od većih zemljotresa se povećava u južnom pravcu nizvodno gdje su planirane akumulacije. Rizici od zemljotresa se moraju uzeti u obzir jer je Podgorica locirana nizvodno od rezervoara, kaže se u dokumentu. Postojeći plan gradnje hidroelektrane Morača je neprimjenjiv i zastario, kaže Nataša Kovačević iz ekološke nevladine organizacije Green Home.
Kad je riječ o poplavama, odnosno kad je riječ o seizmološkim rizicima, znamo da se planirani prostor i izgradnje hidroelektrana na Morači nalazi zapravo u 7. Seizmološkoj zoni, što je zaista jedno trusno područje, nedovoljno ispitano da bi smo mogli raditi ovako zahtjevne i visokorizične projekte. Kada je riječ također o poplavama, usled utjecaja klimatskih promjena, naravno, ulazni faktori su postali toliko promjenjivi da prosto mnogo bolje podatke morali bi da obezbijedimo i mnogo bolju i zaštitu od rizika, a tek onda da procijenimo i uticaj na životnu sredinu i zdravlje građana kada je riječ o ovim velikim hazardima.
Danas nije bilo moguće stupiti u kontakt sa direktorkom Vladinog direktorata za životnu sredinu i klimatske promjene Ivanom Vojnović, direktorom Vladinog direktorata za energetiku Miodragom Čanovićem, kao ni sa nekolicinom članova Skupštinskog odbora za ekologiju. Među reakcijama nevladinog sektora, koji je za sada jedini reagovao, oglasio se i direktor nevladine organizacije Ozon Aleksandar Pejović, koji je ocijenio da vlada ignoriše korisne informacije iz nacionalnih izvještaja o klimatskim promjenama i studija. Evropski eksperti koji su realizovali stratešku procjenu utjecaja za nacrt nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. koja je trenutno na javnoj raspravi, upozoravaju na visok nivo emisije štetnih gasova iz industrijskih postrojenja u kojima je zastarjela tehnologija, gdje se vjerovatno prije svega misli na KAP Željezaru i Pljevaljsku termoelektranu, a sugeriše se i gašenje sadašnje termoelektrane Pljevlja koja je inače planirano do 2023. a da bi projektovanje budućeg drugog bloka trebalo uskladiti sa politikom Europske unije koja zagovara izbjegavanje korištenja uglja. Nataša Kovačević, Green Home.
Taj evropski trend koji već prate sve zemlje i Crna Gora bi svakako trebala da primjeni obzirom da je kandidatkinja za pristup Europskoj uniji. I u tom smislu naša nevladna organizacija sa drugih 18 nevladnih organizacija u regionu razvila jedan alternativni energetski model koji bi podrazumijevao smanjenje količine upotrebe uglja u Crnoj Gori, ali ne samo smanjenje upotrebe uglja, nego i povećanje udjela obnovljivih izvora, koji je model koji smo već predstavili crnogorskoj javnosti i nadamo se da bi mogao biti i institucijama i nadamo se da bi on mogao biti i prihvaćen u našem društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorski mediji ovih dana izvijestili su o brutalnom incidentu u Budvi, gdje je pripadnik obezbjeđenja iz poznate diskoteke Top Hill pretukao i izbacio mladića iz Crne Gore i njegovog partnera iz Njemačke. Tužilac i policija rade na slučaju, a u menadžmentu poznate diskoteke o svemu još ćute. O ovom slučaju, koji govori o ranjivosti i ugroženosti LGBT populacije, ali i o ružnoj slici koja ide u svijet o Crnoj Gori kao destinaciji otvorenoj za sve turiste, čućemo u priči Predraga Tomovića.
Igora, koji je crnogorski državljanin i njegovog partnera, koji je Njemac, poljubac je skupo koštao u ranim jutarnjim satima 16. avgusta u diskoteci Top Hill u Budvi. Nije su očekivali da će zbog toga dobiti batine, biti vrijeđani i nazivani pogrdnim imenima, i to od nikog drugog nego od predstavnika obezbjeđenja, čiji je posao da štiti goste najpopularnije diskoteke u ovom dijelu Jadrana. Prilikom nasilnog izvođenja iz diskoteke, njemačkog državljanina je ošamario, a crnogorskom zadao udarce u potiljak.
Zašlo, danas je mrško, gore na pederčine, to ćete tamo da radite, jeste naučili. Mačeno, masno neki psovki, jedan i udarili su sve to što je ono, baš poniženje. Prvo, zato što nisam ništa skrivio, nisam nikoga ugrozio, a drugo što smatram da u Budvi, ono, toliko ljudi prođe, toliko ljudi dođe. Mislim da je to veoma glupo se desiti baš u Budvi i na Top Hillu u turističkoj sezoni, to prvo. Drugo što je Top Hill proglašen jedna najbolja diskoteka na svijetu i u Europi, nebitno. A treće, da me smetalo, da je htio da nas zaštiti u neku ruku, ako mu je već to bilo namjere, onda sam mu trebao dođi da kaže, to nemojte da radite, to je to, znači mi bismo prekinuli, to ne bi bio problem. Ali da me neko tako izbaci, ja sam tu ušao sa namjerom da platim sve što popijem, da uđem da platim, da se provedem. Nije mi bilo namjera da nikome nabijam na nos, da treba da prihvati moju seksualnost ili nekome se ne sviđa, može da okrene glavu. Ja mislim, to je nešto što ne radim samo ja, to rade svi heteroseksualni parovi koji uđu tamo.
Reci mi, kako se trenutno osjeća tvoj partner? Je li izašao iz tog šoka ili prosto i dalje ne može da vjeruje što mu se desilo?
On je meni rekao da prvo, nažal, nikad uđe još u Top Hill i veoma njemu je veoma žao što se to desilo nama, zato što baš tada, mi smo u zanosu bukvalno veze i to je nešto što nas ima se povrijedilo kao par. Ja pokušavam da ga mu kažem da je to nešto što je za očekivati u Crnoj Gori neku ruku, ali opet ipak to nismo očekivali se baš da si u Top Hillu, koja je internacionalno mjesto okupljenja svih ljudi iz ovog svijeta, pa eto, LGBT populacije.
Napadnuti mladići su nakon incidenta odmah kontaktirali budvansku policiju, iz kojim je međutim rečeno da patrola nije u mogućnosti da izađe na lice mjesta, već da oni treba da dođu u stanicu policije i podnesu prijavu. Od policije danas nije bilo moguće dobiti informacije u kojoj fazi je istraga napada na istopolni par u diskoteci Top Hill, dok u menadžmentu te kompanije i dalje ćute o incidentu. Naime, juče je mobilni telefon kompanije bio isključen, danas je bio u funkciji, ali niko nije odgovarao na naše pozive. Sličnu sudbinu doživio je i dopis koji smo poslali na zvaničnu adresu kompanije, na koji nam do početka emisije nije odgovoreno. Inače, Top Hill je 2012. godine od International Clubbing Show iz Monaka proglašen za najbolji noćni klub u svijetu i slovi za mjesto koje, osim pripadnika opšte populacije, privlači i pripadnike LGBT zajednice iz cijelog svijeta. Stevan Milivojević iz LGBT foruma Progres kaže za Slobodnu Evropu da u toj nevladinoj organizaciji očekuje od vlasnika kompanije koja upravlja diskotekom Top Hill da se odlučno distanciraju od homofobičnog nasilja i ponašanja predstavnika obezbjeđenja i tako zaštite svoju kompaniju i poslovni ugled od negativne reputacije.
Nadam se iskreno da ovako izolovani slučajevi neće uticati na buduće dolaženje LGBT turista u Crnu Goru, ali svakako da mislim da ukoliko ne budemo pažljivi i određene firme kao što su Top Hill mogu imati štete od toga u smislu međunarodnog marketinga na ovom polju, ali evo, vjerujem da će i oni negdje u budućnosti, nadam se već u narednih par dana, na neki način preduzeti neophodne korake kako bi se zaista na neki način način ogradili od ovog dijela, ili da prihvate odgovornost, ili da izvinu, ili da imaju na neki način objašnjenje za ovo što se dogodilo, kako bi i plan kako to izbići dalje u budućnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I podsjećamo se najvažnijih vijesti. Nakon što je propala inicijativa demokrata o izglasavanju nepovjerenja Đukanovićevoj vladi u parlamentu, Aleksa Bečić za to optužio dio opozicije. Njemački parlament Bundestag podržao trogodišnji plan pomoći Grčkoj. Aleksandar Vučić razmišlja o vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Počela najveća vježba desantnih snaga NATO-a u Europi još od kraja hladnog rata. Islamska država pogubila bivšeg kustosa kompleksa Palmire. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.